саламатсыздар дактагайын. Сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурусуздар. Микрофон алдында модератор Эсенгүл Кап кызы. Азаттыктын кабарларын Казактар алемди сериясы менен ары карай жалгастырсак. Құрметті тыңдаушы, мамырдың 25-27 аралығында Астана қаласында дүниежүзі қазақтарының 4-ші құрылтай өтеді деп жоспарлануда. Осы құрылтайдан шетел диаспорасы не күтеді? Қандай толғақты мәселелер шешілуі тиіс? Бүгінгі бағдарламамызда біз осы мәселелерге жауап іздеуге тырысамыз. Азаттықтан алыстамаңыздар. Біздің бүгінгі студиямыздың қонағы өткен ғасырдың 90-шы жылдарда Қытайдан оралған, бүгінде оралман тақырыбында көптеген ұсыныстарды алға тартып жүрген азаматтар. Олар Жебеу қоғамдық бірлестігінің атқарушы директоры кәсіпкер Рақым Айып, Жас қазақ үні газетінің бас редакторының орынбасары Жәди Шәкен, Балдырған журналының қызметкері Ауыт Мұқибекұлы және кәсіпкер ақын Алмас Ахметбекұлы. Ортаға салынар әңгіме алдағы құрылтайда Қытайдағы қазақ көшіне қатысты қандай мәселелер шешімін табуы тиіс. Рақым Айыбұлы жалпы мәселені онда қазақтарды жаппай көшіріп алу тұрғысынан қою дұрыс емес, оның басқа жолдары бар дейді.
Қазақтарды көшіріп аламын деп талап қою Қытайдың ата заңына сәйкес келмейді. Кезінде Жаң Зымен де бірінші кезекте айтты, 93 жылғы елбасы сапарында. Мен мына ұлт ретінде бірақ көшіп кету дегенді қолдамаймын өзім. Бұл енді шегір аймақта орнықсыз тұруы мүмкін, енді әрине көп нәрсе немесі бар ғой. Екінші қырын алғанда сіздерді мына бөліп жатқан отбасылар көп, туыстар өздері туыстарын шақырып көшіріп берсін деді. Бұл жақсы ұрыс еді. Осы мәселені осыдан қозғауымыз керек еді. Мысалы бізде 1800 км шегірден кетсе тоқтан басқа ұлт жоқ жер, тапта жағасақ. Жылы Қытайдың премьер-министрі Липпин келген Дошанбеден қайтылады. Туыстар бар ма? Көшіріп алыңыздар. Ал енді әңгімені біз қайтамыз. Мәселен, бұл консулдық департамент деңгейінде шешілетін мәселе. Жыл сайын кездеседі ғой, жарайды, елбасылар кездеспей ақ қойдым. Министрлер 5 жылда кездесетін шығар, ол мәселе емес. Консул департамент жылында мәселе қойған қою керек. Мысалы, ауыттың тікетуісі Қытайда тұрады. Қалай шақырып алады? Қандай шақырту сұрайсың сен? Біз қандай береміз? Қандай жол бар өзің? Бұл мәселен хаттама кіргізуге болады ғой, бұл не қиындығы бар? Ал сонан кейін ол Қытай тушет. Міне халықарада Сингапурдан көшіп туыстар көшіп алса, мына шақырту сұрайды. Конкретно мына бір бірдей шақырту. Сол жақта жеке туыстардың кепілдігі болса, міне біздің заңымызда жазып қойдық. Қалғанда былай протокол кіргіздік. Бізден барған шақырту жауапсыз қалмайтын болсын. Әңгіме осы ғой. Ал осы әңгімеге келе алмай қойдық қой 20 жылдан бері қарай.
Ауыт Мұқибекұлы 3 жылдан бері Қытайдан 140 отбасын шақыра алмай жүргендігін айтады.
Сол кезде біраз нелерді көріп шықтым мен. Президенттің сөйлеген біздің үлкен жақтан саясатымыз өте жақсы. Көшіріп алу керек болды. Әлемдегі қазақтарды жиіп жатқан үш елдің біріміз Қазақстан. Ол көш тоқтамайды келді. Оның бір алтын дәуірі болды баяғы егемендіктен кейін. Керемет дәуірі болды, көшіп келді. Бірақ жапырақ қағазға осы кісілердің бәрі жасады, өздері жазып көшіріп алып жатты. Неге екенін білмеймін, осы бір 5-6 жылдың көлемінде көшіп келетін тоқтап қалдық. Өтеметі Қытайдан көшіп. Жалпы көш тоқтап қалды деп айтуға болады. Өте саябырсып кетті. Бұның енді себебін ешкім мынандай деп айтып бере алмады. Мен өзім нақтылы бір жұмыс істедім. 10 семьяны көшіріп аламын деп Бекболат Тілеухан деген жігіт өзімнің ауылыма Қытайдан бір 10 отбасыны көшіріп алып, сосын ауыл туыстарым бар, жай үй жай берсем, мал берсем, өсімсіз. Малдың басы өлмейді, соны бағып, өсімін алып деген сияқты. Жарайды, мен ақ істеп берейін осыны сізге, сіздің атыңыздан шақыртайық. Кесім көшіріп тоқтап қалған. Соны енді елге айтасың ғой, сәлем айтасың, қағаздарды жібер десе, ол 10 көбейіп 15-ке бар. Соны қысқасы сол 140 отбасы болды қазір. Соны мен жібердім сол жігіт. Сосын бір 3 жыл болды. Соған шешім жоқ, соны шақыртып алатын қағаз жоқ. Қандай документ? Ескісі бар болатын.
Осыған кеше Бекболат Тілеухан ішкі істер министрі Қасымовқа арнайы хат жазды. Осы мәселеге нақты жауап беріңіз. Мысалы бізде халықаралық пактілерге сәйкес бұл мәселеге ешқандай заңды кедергі болмау керек еді ғой деп. Енді Құдай қаласа бір ай ішінде нақты жауап болуы керек шығар заң жүзінде.
Сонда енді оның ішінде мен басқасын білмеймін. Сол 140 отбасының елдің туыстары ғой, біреулер өзінің осы жердегі нелер алып келді, нотариустан өткізіп келсе үй жаймен қамтамасыз етем, тіркеуге тұрғызамын деген сияқты кепілдікті беріп ескі шақыртудың үлгісімен жасадық. Оның бір он шақты өзімнің туысым, жеке туысым. Соны шақырып алуға менің правам бар ғой. Соның енді несі тоқтап қалған жаңағы 5 жыл болды. Ешкім жауап бермейді. Мен осында сол бір дүз жаңағы 40 отбасының тізімдігін жіберіп, мен Аслан Мусиннің атына хат жаздым. Тізімдікті жібердім кәдімгі. Парламенттің бастығының атына хат жаздым. Мұрат Мұхамеджановқа, сенаттың бастығына хат жаздым. Сыртқы істер министрі, мемлекеттік хатшы жаңағы Саудабаевтың атына хат жаздым бұрынғы. Сосын Кәрім Мәсімовтің атына хат жаздым. Сосын Нұр Отанның бастығына хат жаздым. Бәрінікі бір ақ ауыз сөз көшіп алуға қарай жібереді, жаңағы бір жапырақ қағазбен. ол кезде көшкөн комитети бар, одан кат келет, биз Кытайга осунун тизимдигин жиберип, кат жазып көчүрүп алабыз дейт. Кытай жооп бермей жатыр. Эми Кытай ал катка жибербейт го, мисалы мен палан отбасын көчүрүп бер деген сыяктуу механизми жок. Бизде көчүрүп алайык деген төмөн бийлик орундарында ниет жок. Кытайда 11,000 адамга жетип, айтпесе энди сонун чечүү жолдо бир үлкөн нерсе эмес. Осун Саудабаевдин кезинде кысып тастады. Үч айга бир мерте ма, эки ак мерте виза беретин. Бурун бир жылга көп мерте виза берип, сонун бир адам бир жылда бир ак ирет барат го, мисалга виза ачуу үчүн. Азыр калай, бир ак мерте визаң бир барып келгенде таусулат. Бун бир адам бир жылда 10 ирет баруу мүмкүн. Энди ал өшөт болмой кайтет. Осунун баарын чечүүнүн жолдорун карасоо.
Ардактуу агайым, сиздер Азаттык радио тыңдап отурсуздар. Эфирде Казактар Алемде. Мамырдын 25-27 аралыгында дүйнө жүзү казактарынын 4-чү курултайы карсаңында ортага салынар ой жайындагы кабарыбызды тыңдап отурсуздар. Азаттыктан алыстамаңыздар.
Азаттык радиосунун интернеттеги форумдары менен пикирталастарына катышыңыз.
Азаттык эркин ой менен кызуу пикирталашка толы радио.
Вебсайтыбыздын адреси
azattik.org.
Урматтуу тыңдаучу, сиздер Азаттык радиосун тыңдап отурсуздар. Микрофон алдында мен Эсенгүл Кап кызы. Кабарыбызды ары карай жалгастырсак. Жогоруда айтылган толгактуу маселелердин чечимин калай табабыз? Студия коноктору алдагы аптада болатын курултайда айтылар ой, накты чечимдер кандай болуу тийиш экендигин ортага салды. Рақым айып, жалпы тіркеу мәселесінің қиындап кеткендігін сөз етті.
Қазіргі кезде тіркеудің өзі қиындап кетті, бұрынғыдай емес. Бұрын мен келсем, осы жерге азаматтық түскенше 6 ай, 7 ай, 1 жыл мен ары қарай тіркеуімді артып тұра алатынмын Қазақстанда. Қазір олай емес. Өткен жылғы 31 наурызда енгізілген жаңа тәртіпке сәйкес, қазір мына Қазақстан құрылған диаспора өкілдері оның қазақ екендігі расталса да, жана чыдыктар менен бирдей каралат. Тек ал азаматтыкка сол кезде квота кирип азаматтыкка өтүнүш бермесе, башка убакта визасы бүтөт, элден чыгарылуу керек. Осу тартипке сәйкес биздин Алматы облусунда неше миңдаган адамдан кери кайтууга мажбур болду. Бул энди арине квотанын орундалмоонун асири эмес, асири эт. Ал энди бурун Урумчудөгү визалык кызметтен бир жылга, жарты жылга, үч айга түрлүү санаттагы виза аралаштырды. Казыр үч айга бир мерте эмес, үч мерте берилет. Ал бурун миграциянын полиция Казакстан чыгып кайтадан кирүүгө виза беретин. Казыр ал бермейт. Ал ошондой жагдайда оралмандар элге орулган мисалга Казак диаспорасын тыгыр катырып отур. Эгер жагдай болуп, мисалы мен ушул жерде Кытайдагы казак болуп Пекинге бара калса, Пекиндеги Кытай төтөнчө өкүлөтүнүн консулдукка кызметинен виза ала алат. Казыр айтат, мына Суардын пропискасындагы адамдарга, тиркөөндөгү адамдарга Суарда гана Урумчудөгү визалык кызмет гана ачат дейт. Ал визалык кызметке энди 10 000 адам кезек турго, бул кайбакта ачат дейбиз го энди карапайым. Сүйсөк айтат, эми кайтамыз, адам аз турса, Кытай бермей жатыр го. Деп айналайын, ал Шанхайда Паленпай 10-20 адам отур мисалы. Пекинде отур 30-40 адам. Энди жолдорду жигиге болмайбы мисалы? Кытайда почта кызмети сончолдор жадамаган го. Бүгүн кабылдап Пекинге жиберип ашып адамын жетпесе. Ал жакында осы маселеге байланыштуу Мамашев мырзанын кызынын көз карасына тагы. Өксө айтат, буну ошол жердеги адамдардын көргү болмойт дейт. Бул жерде делдалдар билдирип отур дейт. Бул делдал ким үчүн делдал ким базар ачат оган? Бул карапайым сурак го. Кимдин арасында делдал? Ал жа өткөндө Султаналы Балгабаевдин орунбасы жарайт дейт. Өксө. Сондо өсү кыса өткөндө Эгемен Казакстан мынандай пикир билдирет. Өткөн жылы дейт Султаналы Балгабаев. Өткөн жылы 57 000 адам азаматтык алмаган дейт. Чыгып турса да. Статистика жана көчкөн комитеттердин берген маалыматтары сәйкес мындай адамдар 400 000га жетет. Эгер президент көчүп келген адам 800 000 өсүм менен 1.5 миллионго барат дедик э. Ол азаматтык алмай жүрсө бул территориясына жок кери көчүп кетип кайтып барат. Казакстан заң сүрө бермейди го. Заңды визамен келген адамды соттоп сыртка чыгарып атат. Расмий 2010 жылдын соңуна дейин Казакстан Республикасын кабылдап болсо түтүн төтпөздө жер басып жүргөн адамдардын саны 702 000 экен. Баймагамбет берген расмий сана. Баймагамбет министрдин ошо расмий Казакстандын азаматтыгын алып бизде санатта жүргөн адамдардын саны.
Аут Мукибекул Кытайдагы казактардын көшүгөн чакыртуун кайта жаңыртуу жайында ой өрбүттү.
Мына көшүгөн комитети кезинде эски немен жүрдү? Жалпы Кытайдан бир казак көшүп келген жок. Жай тушлап келип жүргөндөр болду, алар аз-аз азаматтык алып жүрдү. Бурун көшүп келип кубат алмай калгандар жана Нурлу көчтүн үйүнө апарып отургузуп мына көшүп келип жатыр деди. Негизи соңгу 5 жылда көшүп келген жок. Келип жатыр го, күндөлүктүү келип жатыр го, келмесе эмне дейди? Ал жай келип жаткан тушлап. Келет кетет, анын бала чагасы Кытайда окуп атыр. Ол энди тиркөөдө жок, баласын тиркемейт Кытай окуу жасындагы баланы. Сондай бир не бар экен энди. Энди жарайт, көшүп келүү үчүн энди бир жол ашуу керек го. көшіп келдім, оның екеуінің не айырмасы бар дейді. Неге айырмасы жоқ? Айырмасы бар, көшіп келеді, ресми Қытайдың несінен шығады, тіркеуінің азаматтығынан. Сосын оның жүгі бар, ол қазақтың бәрі сөмке көтеріп жүрген қазақ емес оның. Ал енді кеден деген нәрсе бар. Оны алып өтемдесең, сен кеденнен қайтып алып өтесің. Оған сен не төлеуің керек? Көші-қонмен арнайы статус бермесең, оған салықты, кеден заңы бойынша салық төлеуің керек. Сондықтан көші-қон. Көші-қон мінесің, салықтан босатылады деген бұрын заңда бар ғой деймін, осындай нәрселер бар, әзірде де бар. Енді соның үшін көші-қонның сен шақыртуын жолға қоймайсыз бе? Сойтып алып өтпесе ол қайтып алып өтеді. Бұл
Жәди Шәкенұлы жалпы өзінің ой-ұсыныстарын былай жеткізді.
Мен айтпағым, жаңа бейімделу орталығы деген мәселе, осының барлығын шекарадан қанша қазақ кіріп жатыр, кірмей жатыр, осыны біз бейімдеу орталығының жұмысын жандандыруымыз керек, жаңа ұсыныс талап дегенде. Ал бейімдеу орталығының жұмысын осыншалық деңгейге көтеру үшін жаңа көші-қон комитеті мемлекеттік деңгейде жұмыс істеу керек. Қазір біздікі ұсақ бір басқарма төңірегіндегі жұмыс болып қалды да, оның оралмандардың айтатын ұсыныс тілектері күнде бір шуғысап қалды, құлаққа жаттанды болып қалды. Мына жаңағы әкімшілік деп отырмыз, иә, әкімшілік пен құзырлы органдар арасында көші-қонда тікелей қарым қатынас жоқ. Мысалы жаңағы ішкі істер басқармасы менен Алматы облысының әкімшілігі арасында байланыс жоқ. Оралманға жер беретін, оның барлық жұмыстарын қадағалайтын негізінде жергілікті әкімшілік. Демек, жаңағы көші-қонға жауапты орган менен жергілікті әкімшілік арасында тығыз байланыс болу керек, және жергілікті әкімшілік өзіне барған оралманға тікелей қадағалау керек.
Алмас Ахметбекұлы көші-қон агенттігін қайта құру керек дейді.
Құтты 97-98 жылдардағы заң жаңағы агент құрылған секілді, көші-қон агенттігі көші-қонмен мемлекеттік министрлік деңгейіндегі агенттік айналысу керек. Бұл екінші талап. Үшінші талап өте қарапайым. Қытайдағы немесе шетелдегі қазақ диаспорасының Қазақстанға оралу мәселесі кедергісіз шешілу керек. Дипломатиялық заңның Қазақстан 19-шы бабында Қазақстанның шетелдегі дипломатиялық органдары шетелдегі қазақ диаспорасымен қызмет етуге міндеттелген. Қазір осы заңды біздің сыртқы істер министрлігі атқармай отыр. Осыны сыртқы істер министрлігінің атқаруын қадағалау керек. Үкімет бұл мәселені талап етті. 2003 жылы Қасым-Жомарт Тоқаев мырза сыртқы істер министрлігі кезінде консулдық ғалымдардан босатып, барлық қазақтарға жылдық немесе 2 жылдық визаға дейін беру мәселесін шешіп тастаған болатын. Осы мәселе қайта орнына келді. Шетелде қазақтың Қазақстан Республикасына келгенде оның статусы қазақ ұлтының адамдарына айқындалу керек. Бұл айқындалған 2002 жылғы 1997 жылғы Балғынбаев премьер-министр кездегі қаулыменен шетелде қазақ адамдарының өкілі Қазақстанға келген жағдайда олар Қазақстан азаматтарының статусымен бірдей қаралады. Олардың Қазақстанда қалуына, емделуіне, тұрақты тіркеуін ұзартуына, Қазақстанда өмір сүруіне, еңбек етуіне азаматтық талап етілмей тұрып, барлық мүмкіндіктер шешіледі деген қаулы бар. Осы қаулы қалпында келсе жетеді.
Ардақты ағайын, сіздер мамырдың 25-27-сінде болатын дүниежүзі қазақтары құрылтайы қарсаңында өткізген дөңгелек үстелімізді тыңдадыңыздар. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы. Эфирде келесі кездескенше қош сау болыңыздар.